Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună ziua, domnule Moldovan, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
Să rămână, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vrem să discutăm despre activitatea dumneavoastră în cadrul Ministerului, despre prioritățile Ministerului în această perioadă și, desigur, să interacționăm cu ascultătorii dacă vor să vină cu sugestii, cu propuneri, să-și spună părerea despre cum funcționează sistemul sanitar și ce și-ar mai dori. Putem să le oferim câteva numere de telefon la care ne pot suna sau ne pot scrie mesaje. Întâi de toate, telefoanele pentru intervenții în direct 0265 200 700, 0265 307 777. Pentru mesaje am să vă rog să folosiți numărul 0755 044519. Domnule Moldovan, ce mai faceți? Ce lucrați la minister în această perioadă? Sigur, e o mică vacanță, asta trebuie să o spunem, dar la modul general, care sunt prioritățile dumneavoastră?
Exact, chiar și în vacanță să știți că la minister se lucrează, pentru că România trebuie guvernată și sistemul sanitar trebuie coordonat și lucrul acesta îl facem la Ministerul Sănătății împreună cu colegii noștri zi de zi, nu contează că este vacanță sau că este weekend, trebuie să ne ocupăm de problemele curente.
Știu că prevenirea și screening-ul unor afecțiuni sunt pe agenda noastră de lucru, așa cum am discutat și la ultima noastră întâlnire.
Așa este, la nivelul sănătății, la nivelul Ministerului Sănătății s-a conturat și s-a dezvoltat Planul Național de Cancer și, bineînțeles, acest plan este pe o perioadă de timp mai îndelungată, dar an de an încercăm să mapăm ceea ce înseamnă să preluăm din acest plan multianual, să preluăm anumite acțiuni pe care să le transpunem în programe și proiecte concrete pentru anul în curs sau pentru anul următor, ceea ce facem acum în perioada următoare cu o serie de patologii. Și probabil că știți că se va derula în perioada următoare un screening la nivel național cu privire la cancerul de, în ceea ce privește cancerul de col uterin, cancerul colorectal. Acestea sunt niște priorități de acțiuni în perioada imediat următoare.
Iar... Au mai fost asemenea programe? Au funcționat bine? Continuă să se deruleze sau acum e altceva?
Învățăm întotdeauna din derularea unui program, învățăm ceea ce merge și ceea ce nu funcționează în tocmai din mecanismele de punere în aplicare a programelor de screening. În general, orice program de screening, mai ales un program la nivel național, vine cu o serie de provocări. În primul rând, provocări logistice, implică un număr foarte mare de persoane, de specialiști, care trebuie coordonați, trebuie sincronizați și am învățat din programele anterioare de screening anumite elemente pe care le vom pune în aplicare în programele care se vor derula. Dacă vorbim despre screeningul de cancer de col uterin, da, s-au mai derulat astfel de acțiuni, dar am învățat să îmbunătățim acest program de screening și în perioada următoare va exista o abordare nouă în acest domeniu și mult mai eficientă din punctul nostru de vedere.
Când va începe să se implementeze de fapt acest program?
Nu vă pot da o perioadă foarte exactă. Acum legislația subsecventă este în transparență decizională și în perioada imediat următoare se vor emite ordinele de ministru în acest sens pentru diferite tipuri de cancer.
Pentru că ați lucrat în domeniul medicinei muncii, știu că sunteți preocupat și de acest sector. Ce faceți la minister pentru a îmbunătăți serviciile de medicină a muncii?
Da, avem o colaborare foarte bună cu echipa de la minister, cu domnul ministru Rafila, care mi-a și încredințat această activitate sau supraveghere activității sau coordonarea activității în acest sector al medicinei ocupaționale sau medicinii muncii în România, bineînțeles împreună cu colega mea, doamna secretar de stat, doamna profesor Adriana Pistol. Ceea ce dorim să facem sau ceea ce am făcut în ultimele zile sau în ultimele săptămâni în acest segment se poate sumariza în felul următor. Ne-am reapucat de treabă, în sensul în care au fost probleme neglijate timp de 20, 25 de ani. Au fost aspecte semnalate de către colegii specialiști din domeniul medicinei muncii la nivel național, dar și de către colegii care se ocupă de partea de inginerie, să spun, de partea de protecție muncii. Și colaborarea dintre medicina muncii și protecția muncii a suferit. Sunt o serie de acte normative și dacă doriți să intrăm în detaliu, pe care le-am pus pe tapet ca prioritate să le modificăm.
Ca să fim eficienți, ca să știe lumea exact că într-adevăr se lucrează, vorbiți-ne puțin despre acest plan, atât cât considerați că e important pentru ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Desigur. În primul rând, am mers la cauzele stagnării dezvoltării acestui segment foarte important al sănătății publice, care se referă și are impact asupra aproximativ 6 milioane de salariați din România. Deci vorbim de 6 milioane de salariați a căror sănătate este supravegheată de către medicina muncii, de către medicii de medicina muncii, iar această activitate de supraveghere a expunerii la noxe ocupaționale este atributul Ministerului Sănătății. Bineînțeles, toată legislația din acest domeniu se lucrează împreună cu Ministerul Muncii, pentru că sănătatea și securitatea în muncă este un concept unitar care înglobează și medicul de medicină a muncii și inginerul, să spun, sau specialistul în protecția muncii. Și am constatat că una dintre problemele principale la nivelul Ministerului Sănătății era la nivelul Comisiei de Specialitate de Medicină a Muncii. Și am propus domnului ministru și a acceptat o revigorare a activității acestei comisii. Am propus niște principii foarte clare, foarte obiective în ceea ce privește componența Comisiei de Medicină a Muncii, în sensul în care fiecare centru universitar, din punctul meu de vedere, și domnul ministru a achesat la această propunere, fiecare centru universitar, vorbesc de cele de tradiție în primul rând, trebuie să fie reprezentate într-o astfel de comisie. Ceea ce s-a întâmplat, au fost deja primele ședințe ale noii comisii și s-au pus pe tapet următoarele acte normative. Hotărârea de guvern 355 din 2007 cu privire la supravegherea sănătății lucrătorilor. Este un act normativ care necesită anumite modificări care să ducă la creșterea calității actului medical în sectorul medicinii muncii. Nu avem astăzi reglementată în medicina muncii o durată minimă sau o durată medie de consultații, cum există pentru alte specialități, 15-20 de minute. Nu avem niște criterii de asigurare a calității în ceea ce privește serviciile de medicină a muncii, adică rămâne la latitudinea celui care prestează astfel de servicii, care poate să asigură anumită calitate, mai bună sau mai puțin bună, dar nimeni nu o verifică astăzi. Vom introduce în această hotărâre de guvern criterii de asigurare a calității și de verificare a calității serviciilor de medicină a muncii din România. De asemenea, considerăm că limitând sau, nu știu dacă neapărat e cuvântul cel mai corect, limitând, dar având în vedere această durată minimă a unei consultații de 20 de minute, rezultă și un număr maxim de salariați care pot să fie supravegheați de către un medic de medicină a muncii anual. Noi am făcut niște calcule și undeva la 4.500-5.000 de salariați per medic de medicină a muncii per an, ceea ce este decent și corespunde cu ceea ce se întâmplă în alte țări. De asemenea, avem o lege 418 din 2004 cu statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, care trebuia să aibă niște norme de aplicare în 30 sau în 60 de zile de la data publicării. Data publicării a fost 2004, nu le avem nici astăzi. Comisia de Medicină a Muncii din Ministerul Sănătății a preluat această problemă și în perioada imediat următoare vom avea un ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Muncii cu privire la aplicarea legii 418 din 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. Și e foarte important acest ordin, pentru că el va veni tocmai să ofere instrumentele de asigurare a calității despre care vorbeam în ceea ce privește HGU 355 din 2007. În sensul în care vom muta atenția de la celebra fișă de aptitudine, care astăzi este scopul în sine al medicinii muncii din România, ceea ce este total fals, dar așa s-a ajuns, în această etapă am ajuns și vom muta paradigma de la fișa de aptitudine la supravegherea activă a stării de sănătate a angajaților. Ne vom focusa pe prevenție, ne vom focusa pe vizitele de la locul de muncă, pe identificarea noxelor de la locul de muncă, pe identificarea efectelor noxelor de la locul de muncă asupra sănătății. Adică vrem să facem oamenii mai sănătoși, oamenii muncii, cei care țin economia țării. Cei 6 milioane.
Da, e o idee foarte bună și aici mă gândesc să corelez ceea ce a spus dumneavoastră cu mesajele care vin de la ascultători și care țin de practica efectivă la locul de muncă. Avem noi la Radio Târgu Mureș mereu emisiuni în care discutăm despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș, de cele mai multe ori, dar legislația este valabilă în oricare județ unde, sigur, suntem noi ascultați. Și sunt foarte mulți oameni care ne spun că au lucrat cu ani în urmă, cei mai mulți înainte de 89, în grupe speciale de muncă, grupa 1, grupa 2, așa erau încadrați. Astăzi, aceleași activități încadrate înainte de 89, în aceste grupe, 1 și a 2, nu mai au nicio relevanță. De ce? Pentru că, așa spune legislația, angajatorii trebuie să solicite comisii speciale care să vină și să constate dacă oamenii lucrează în condiții speciale sau deosebite de muncă. Dar dacă, de exemplu, e vorba de o tăbăcărie, de un SRL care are 4 oameni angajați, patronul respectiv nu-și permite să cheme acea comisie pentru că toate costurile trebuie să le suporte, durează foarte mult verificările și atunci oamenii aceia se pensionează, ajung la vârsta pensionării, au lucrat o viață în noxe, în căldură, se știe că așa se lucrează. E un exemplu pe care dau cu tăbăcăria. Mi-a venit acum în minte. Deci noxe, căldură, substanțe chimice, știu eu, aerosole acolo foarte toxici și ei nu vor beneficia la pensie de aceste grupe speciale pentru că patronul nu și-a permis să facă încadrarea în grupe speciale deosebite de muncă. Înainte de 89, dacă lucrai în această meserie, automat erai încadrat în grupa 1 sau a 2. Asta se cheamă speciale. Ce s-ar putea face? O corelare, o comisie, nu știu, să lucreze împreună Ministerul Sănătății cu Ministerul Muncii, iar aceste verificări să nu fie suportate de către angajator. Pentru că e mult prea greu și suferă până la urmă tot angajatul. Lucrează până la 65 de ani în aceste condiții și cu siguranță nu va mai avea mult de trăit pentru că are sănătatea afectată.
Exact, este exact ceea ce vă spuneam în legătură cu modificările sau importanța modificărilor legislative pe care le urmărim. Să mutăm focusarea de la fișa de aptitudine la supravegherea activă a stării de sănătate. Iar din punctul meu de vedere, legislația actuală permite, chiar dacă nu mai există grupele de risc de care dumneavoastră ați menționat, ele sunt oarecum redefinite și din punctul meu de vedere corect aliniate cu legislația europeană, însă noi ne-am oprit, nu am dus până la capăt aceste demersuri și ne-am oprit tocmai în ceea ce privește aceste acte normative la care lucrăm acum. Hotărârea de guvern 355, legea 418 din 2004 și mai există legea 319 privind sănătatea, securitatea în muncă. Sunt modificări care simple în aceste acte normative care permit medicului de medicină a muncii să aibă mai mare libertate de a-și pune meseria în practică și de a identifica la locul de muncă ceea ce spuneați dumneavoastră, aceste riscuri și încadrările aferente ale unui salariat sau unui grup de salariați în anumite categorii, în anumite grupuri cu expunere similară, se numesc conform noi legislației europene, așa numitele similar exposure groups. Noi o să le definim foarte clar și definim procedura prin care se identifică aceste grupuri cu expunere similară, care în esență sunt oarecum corespondente la celor categorii de care spuneați dumneavoastră. Și cred că este corect să se facă această evaluare periodic. Evident că nu trebuie în fiecare an, dar precum cazul instituțiilor publice, aceste evaluări făcându-se odată la 3 ani, cred că și în mediul privat, cel puțin odată la 3 ani pot să fie făcute aceste evaluări. Oricum, orice angajator, cât de mic sau cât de mare este el, trebuie să aibă și astăzi un medic de medicină a muncii. Iar dacă astăzi acel medic de medicină a muncii se focusează doar pe fișa de aptitudine, că asta e o cerință, asta îl interesează pe patron astăzi, să am acel act. Deci e o formalitate, o pură formalitate. Dacă medicul de medicină a muncii se poate focusa nu doar pe formalitatea asta, ci și pe supravegherea activă a stării de sănătate, inclusiv această cartografiere a locurilor de muncă cu condiții periculoase, va intra în atribuțiile de zi cu zi ale medicului de medicină a muncii.
Doar să nu fie încărcat patronul, asta mă gândesc, sau cel care conduce SRL-ul cu povara costurilor, povara derulării acestor proceduri, pentru că el poate are 4 sau 6 oameni și o să-l coste să îi încadreze pe oamenii aceia într-o grupă specială de muncă.
Asta vă spuneam, nu vor exista costuri suplimentare. Costurile pe care le au astăzi cu serviciile de medicină a muncii vor fi probabil aceleași, dar vor fi redefinite. În sensul...
Și va fi o recunoaștere, de fapt, a condițiilor speciale prin...
Studiile de post pe care le vor face medicii de medicină a muncii. Este sistemul care funcționează în Franța. Evident că medicul de medicină a muncii al unei întreprinderi de genul cele pe care le-ați menționat dumneavoastră face un studiu de post documentat științific, dar acesta trebuie să aibă și o valoare legală pe care îi oferă o instituție a statului. Instituția statului care poate să fie Direcția de Sănătate Publică și sau ITM-ul sau împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. Poate sunt aspecte care trebuie recunoscute de către ambele instituții. Și pe baza acestora rezultă aceste încadrări de care dumneavoastră ați menționat. Deci, cu aceste modificări, intrăm și noi în normalitate. Avem, cum spuneam și în alte ocazii cu care am discutat despre această temă, am copiat din legislația din Franța undeva 80-90%, dar cel 10-20%, și anume implementarea măsurilor de supraveghere activă a stării de sănătate a angajaților, alea nu le-am mai introdus în legislația națională. Și am văzut că nu funcționează bine acest sistem.
Am rămas în coada de pește.
Exact. Și tocmai aceste elemente dorim să le modificăm.
Până când se perfectează toate acestea?
Din fericire, avem un deadline scurt.
Da.
Avem un deadline scurt chiar de la guvern. Cancelarea primului ministru se ocupă în această perioadă de implementarea în legislația națională a unei convenții a Organizației Internaționale a Muncii. Este vorba despre Convenția 190 a Organizației Internaționale a Muncii, care se referă la hărțuirea și violența la locul de muncă. Este un concept pe care noi am încercat să-l introducem în legislația din domeniul sănătății, securității în România în urmă cu 10-15 ani. Iată că acum există această convenție. România, fiind membră a Organizației Internaționale a Muncii, are termen până la anul să introducă în legislația națională această convenție. Ea a fost aprobată în urmă cu câteva săptămâni de către Ministrul Muncii, a fost semnată, transmisă la Organizația Internațională a Muncii, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului trebuie să modificăm legislația națională în acest sens. Și înseamnă modificări la Codul Muncii, înseamnă modificări ale Legii 319 a Sănătății Securității în Muncă, înseamnă modificări ale hotărârii de guvern 355 privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. Deci oarecum sunt aceleași acte normative pe care la nivelul Ministerului Sănătății le-am inventariat și identificat ca fiind necesare a fi modificate pentru a crește calitatea serviciilor de medicină a muncii. Deci oarecum ne ajută apartenența la Organizația Internațională a Muncii să ne updatăm periodic această legislație și este o bună oportunitate. Și faptul că avem acest deadline din partea Cancelariei Primului Ministru luna august înseamnă că Ministerul Sănătății, colegii din Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății trebuie să aibă o vară fierbinte în ceastă și să finalizeze aceste acte normative, să le pună pe masa guvernului.
Au venit două mesaje în regia tehnică. Prima dată ne întreabă cineva dacă de ce pe stomatologie nu faceți programe naționale de screening.
Vă referiți la partea ocupațională sau în general la patologia stomatologică?
Cred că la patologia stomatologică, pentru că frecvent revine această întrebare.
Da, Aceasta este o prioritate a Ministerului Sănătății și au fost discuții și consultări ale domnului ministru cu Colegiul Medicilor Dentiști din România și s-a agreat un draft pentru un viitor program în acest domeniu. Deci va exista, probabil chiar și cu următorul contract cadru sau cu normele de aplicare a următorului contract cadru pentru acordarea asistenței medicale în România, probabil chiar din luna următoare.
Am avut o discuție cu cineva chiar spunându-i că veți veni în această emisiune și mi-a spus că nu e de mirare că România au probleme cu dantura pentru că serviciile stomatologice sunt foarte scumpe. Dar poate într-o colaborare între Ministerul Sănătății prin alocarea unor sume de bani și încheierea unor contracte, cei care vor dori să muncească intens vor putea intra în aceste programe la sume mai mici, dar pe un rulaj mai mare.
Exact. Aceste sume mici există și astăzi definite. Sunt anumite pachete care pot să fie contractate de către colegii din specialitatea stomatologie. Însă nu sunt într-adevăr foarte atractive pentru aceste cabinete private care din activitatea privată de zi cu zi și cu mai puțină birocrație au venituri substanțial mai mari. Tocmai de aceea, domnul ministru a încercat să definească împreună cu colegii stomatologi o serie de activități, un pachet mai extins și cu sume adecvate, astfel încât să fie atractiv la contractare din perspectiva cabinetelor stomatologice.
Da, eventual și un accent mai mare pe prevenție, poate în școli copiii să aibă acces la un cabinet stomatologic, cineva care e angajat în sistemul public și dacă copiii își vor îngriji dantura de mici și vor învăța cum să facă acest lucru, vor avea mai puține probleme la maturitate și nu ne vom trezi ca astăzi cu atât de mulți oameni cu probleme de dentiție.
Absolut, și mă bucur că ați ridicat această problemă pentru că aș vrea să menționez încă o dată importanța colaborării cu autoritățile locale, colaborarea dintre autoritățile locale și minister în folosul sănătății publice. După cum știți, în urmă cu aproximativ 10 ani, o bună parte din sistemul sanitar public din spitale au fost direcționate către autoritățile locale ca și management, coordonare și s-a dovedit că aceasta a fost o decizie foarte bună pentru România. De asemenea, în subordinea autorităților locale este rețeaua de medicină școlară. Noi, la nivel de Ministerul Sănătății, reglementăm această activitate, oferim și sprijin financiar corespunzător, dar, într-adevăr, s-a focusat pe medicină generală, medicină școlară și au fost neglijate cabinetele stomatologice din școli și din licee. Sunt exemple de bună practică în ceea ce privește implicarea autorităților locale. M-aș referi la București, m-aș referi la Bistrița, că e mai aproape de Târgu Mureș.
Există medici stomatologi în
general vorbind,
școlile din...
Există într-un număr limitat de școli, există cabinete care sunt finanțate de către autoritățile locale. Au găsit o cale prin care să asigure această finanțare. Mai mult, Ministerul Sănătății oferă și va oferi în continuare oportunitatea de a fi concepute proiecte pentru infrastructură, pentru infrastructura acestor cabinete, astfel încât autoritățile locale să poată să acceseze proiecte de finanțare, fonduri prin bani europeni, pentru a înființa sau a moderniza astfel de cabinete și a le duta la standardele corespunzătoare. Dar aici trebuie să-și asume și autoritățile locale o parte din funcționarea acestor cabinete. E vorba despre salarii, salariile personalului medical, este vorba despre consumabile și despre plata utilităților acestor cabinete. Ori dacă autoritățile locale lasă totul în seama Ministerului Sănătății, nu cred că este varianta câștigătoare pentru comunitate.
Într-un fel sau altul, lucrurile poate trebuie impuse. Nu știu cum, prin legislație sau ceva trebuie făcut.
Nu poți să impui ca minister, nu poți să impui unui primar să facă anumite proiecte în orașul sau
un finanțarea, la asta mă refer. Dacă e o localitate mai mică și abia se descurcă ei, nu o să mai, nu știu, avem și orășele foarte mici. Să doteze un cabinet stomatologic, se știe că aparatura aceea e scumpă, materialele sunt scumpe și vor spune nu avem bani, nu putem.
Desigur, tocmai spuneam că există astfel de resorturi și resurse financiare pentru ca aceste comunități să poată să acceseze proiecte. Și vreau să vă spun că există posibilitatea să acceseze inclusiv proiecte în ceea ce privește funcționarea pe o anumită perioadă de timp. Proiecte pe 5 ani, pe 7 ani, în care efectiv sunt incluși un număr de pacienți, un număr de servicii. Totul se rezumă în esență la implicarea autorităților locale. Și pentru că vorbim de acest subiect sau am ajuns la menționa autoritățile locale, probabil vă aduceți aminte că la nivelul orașului nostru, în Târgu Mureș, chiar a existat o propunere, că acum putem să discutăm că a trecut campania electorală, chiar a existat o propunere din partea domnului profesor Horațiu Suciu, care este și președintele Colegiului Medicilor din județul Mureș, de a înființa niște centre de asistență medicală comunitară. Aceste centre de asistență medicală comunitară, pe de-o parte, sunt concepute ca să degreveze gradul de încărcare de la unitatea sau unitățile de primire urgență, dar pot să includă și astfel de unituri stomatologice care să ofere asistență stomatologică comunitară, la nivel comunitar.
Și au trecut alegerile? A rămas ideea în picioare? O preia cineva?
Tocmai de asta o spun la microfonul postului dumneavoastră de radio, în speranța că autoritățile locale, dată fiind încheierea campaniei electorale, se apucă de treabă și preiau ideile bune, chiar dacă ele au venit de la alți candidați. Și
ideea nu era primarului Șoș care a câștigat, era a candidatului din partea Partidului Național Liberal. Da, e o idee bună, multe idei bune au fost în campanie, dar nu o să le preia pe toate, pentru că sigur nu sunt bani.
Da, încă o dată, repet, nu e neapărat vorba de bani, e vorba de implicare și este vorba de a-ți aduna o echipă ca și edil, o echipă care efectiv să scrie proiecte și să identifice sursele de finanțare, să bată la porțile ministerelor. Sincer, sunt de o jumătate de an la Ministerul Sănătății. Nu am fost deranjat, hai să nu folosesc. Nu am fost căutat de către reprezentanții autorităților locale din Târgu Mureș, din județul Mureș, cu excepția câtorva primării mici, pe care i-am și ajutat. Dar, repet, trebuie să bați la porțile ministerelor.
Păi haideți să spunem așa, haideți, oameni buni, la domnul Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, dacă vreți să fiți ajutați, dacă aveți o idee bună care poate fi implementată în domeniul sanitar, în domeniul medical, din județ sau, dacă nu, din țară. Poate se ivește, se face o inițiativă legislativă, ajunge să fie susținută și de alții și, până la urmă, dacă se implementează, dacă trece, va fi votată, devine act normativ și se poate rezolva. Sau, știu eu, cu alte mecanisme.
Da. Sunt unele lucruri care pot fi rezolvate atât de simplu la nivelul administrației publice centrale. Mă refer la niște proiecte sau la niște probleme cu care se confruntă autoritățile locale. Și de multe ori există așa, ca un fel de blackout. Adică nu-și imaginează că o problemă aparent nerezolvabilă pentru ei la nivelul comunității locale poate să fie rezolvată foarte simplu la nivelul sau cu suportul autorităților centrale. Și aici vreau să vă spun cu toată deschiderea, atât eu cât și domnul ministru Rafila, avem toată deschiderea la problemele comunității locale și apreciem foarte mult aceste exemple de bună practică și revin la Bistrița, că e aproape de noi. La Bistrița se face ERCP, la Bistrița pacienții cu cancer sunt diagnosticați și tratați fără sincope în spitalul public. La Bistrița se asigură urgențele pentru boli cerebrovasculare, cardiovasculare. Iată că...
Și nu e centru universitar, nu e, să nu uităm.
Așteptați puțin.
Apoi, deocamdată există o ramură,
există
să
o colaborare,
spunem, da, o colaborare,
da,
cu,
da,
Universitatea de Medicină. Dar, deci, dacă acolo se poate, clar că ar trebui să se poată și la Târgu Mureș. Dar, apropo de idei venite din comunitate, mereu s-a discutat în această emisiune despre faptul că, și nu numai aici, că pe toate canalele media, că sunt prea puțini medici de familie. Sunt localități care chiar nu au medici de familie și oamenii merg la distanțe mari ca să se consulte. Vorbim de mediul rural. Din partea Asociației Medicilor de Familie, care este o organizație profesională, ați primit mesaje că e nevoie de mai multe locuri la rezidențiat pentru medicina de familie? E o mare lacună acolo.
Desigur, în ceea ce mă privește, am avut întotdeauna o colaborare foarte bună cu colegii medici de familie din județul Mureș și acum la nivelul Ministerului am o colaborare bună la nivel național cu colegii din această specialitate. E o specialitate foarte importantă și eu înțeleg foarte bine această specialitate, poate mai mult decât la modul general, pentru că soția la rândul ei este medic de familie și știu problemele concrete cu care se confruntă la nivelul cabinetului. Știți că a existat o criză în ceea ce privește finanțarea medicinei primare undeva la începutul anului. Chiar dacă nu am ieșit pe post în media și să trag anumite semnale de alarmă, colegii medici de familie știu modalitățile concrete prin care am intervenit și am ajutat la depășirea acestei probleme și vreau să-i mulțumesc domnului ministru, vreau să-i mulțumesc doamnei președinte a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate că s-au implicat și Ministerului de Finanțe că au înțeles cât de important este medicina primară din perspectiva finanțării. Adică dacă înțelegi că un anumit segment este important, înțelegi că trebuie să-l finanțezi la valoarea pe care trebuie să o finanțezi și nu să tai finanțarea acolo unde doare. Și mă bucur să pot să vă confirm că în cel puțin până la sfârșitul acestui an este asigurată integral funcționarea sistemului de medicină de familie din România și a ambulatorilor de specialitate. Nu mai există și nu vor mai exista problemele cu care ne-am confruntat la începutul acestui an. Lucru care cred că este foarte foarte important.
E bine că se întâmplă așa, dar legat de numărul posturilor la rezidențiat.
Exact. Legat de acest număr, da, e important și numărul de posturi de pregătire în rezidențiat pe fiecare specialitate. Dar e o capcană să te gândești doar la numărul de posturi și să dublezi sau să triplezi într-un an numărul de posturi de rezidenți de medicină de familie, pentru că nu e sigur, dacă nu faci alte măsuri până la capăt, nu poți să fii sigur absolut deloc că acei medici rămân în România.
Dar sigur nu se va dubla sau tripla, dar măcar să crească. Asta spun medicii de familie. Să mai vină colegi și să mai pună umărul, că nu mai putem.
Corect, corect. Colegii aceștia vor veni. Nu e problema numărului de posturi de medici, e problema activității de zi cu zi și încărcăturii mari pe care medicii de familie o au. Sunt foarte multe elemente care contribuie la acest grad de încărcare și probabil principalul este birocrația excesivă la nivelul cabinetului de medicină de familie. Am propus, domnule ministru, am propus doamnei președinte CNAS să renunțăm la hârtie. Să renunțăm la tot ceea ce înseamnă tipizate, pentru că nu mi se pare normal ca un medic de familie să aibă și o imprimantă laser, și o imprimantă matricială pe același birou, să aibă 10 tipuri de formulare tipizate, ștampilate și înseriate în secolul 21, în anul 2024. Iar chiar, dacă nu mă înșel, chiar în ședința de guvern de săptămâna trecută s-a făcut un pas important în ceea ce privește platforma informatică a asigurărilor de sănătate. Ministerul Sănătății alocă o sumă consistentă pentru a regândi total această platformă, care este depășită din punct de vedere tehnic și apar blocaje la nivelul CUI-ului, cardul de sănătate. Și după ce vom implementa această nouă platformă, care, dacă nu mă înșel, este în anul 2026, deci în anul următor vor începe deja pilotările, Cum ar veni testele pe noua platformă, iar din 2026, dacă nu mă înșel, trebuie să devină funcțională. Nu o să mai avem tipizate, nu o să mai avem rețete printate, nu o să mai avem concedii printate. Totul se va transmite direct din calculatorul medicului de familie la farmacie, la angajator, astfel încât se va reduce foarte mult timpul pe care medicul de familie îl petrece cu partea de birocrație și se va focusa foarte mult pe actul medical. Va fi, da, un mare câștig și cred că va deveni puțin mai atractivă și din perspectiva aceasta, a debirocratizării această specialitate de medicină de familie.
Informațiile către angajator totuși trebuie să fie confidențiale dacă vorbim de starea de sănătate a pacientului, să nu...
Vorbim despre o platformă nu securizată, super securizată și vreau să aveți în vedere și faptul că aceste platforme sunt comunică cu platformele pe care le au aceste instituții, pe care și angajatorul pe care le-ați menționat, care la rândul lor sunt securizate, deci nu există aceste riscuri cibernetice, evident.
Și informațiile la care are acces angajatorul trebuie să fie limitate într-un interval care ține strict de activitatea profesională, să spunem.
Absolut.
Adică să nu intre patronul unei firme sau directorul unei instituții în dosarul medical al cuiva.
Bineînțeles.
Domnule ministru secretar de stat Horațiu Moldovan, am o întrebare care revine și revine de foarte multe ori, încă de pe vremea cât era un alt mureșean ministru secretar de stat, domnul Voș Levente. Când se termină cu aceste dovezi înlocuitoare de card? Sunt niște hârtiuțe pe care le tot plimbă oamenii de aici colo. Cardul e una, hârtia e alta. Nu mai spun de cardul european. Pentru că dacă nu ai card european în format card, e cumplit să explici în străinătate că vai, s-a pierdut sau nu știu ce s-a întâmplat și am primit o hârtie.
Exact. Cred că sunt în măsură să vă dau un răspuns foarte exact în lumina ceea ce vă povesteam anterior. 2026. Este anul în care această platformă informatică a asigurărilor de sănătate trebuie să devină funcțională.
Deci în 2 ani.
De la anul se începe pilotarea și din acel moment, pe lângă faptul că nu vor mai exista tipizatele de care vă spuneam, inclusiv identificarea calității de asigurat e la un click distanță. Teoretic, ea astăzi există și astăzi, dar nu are o acuratețe de 100%. În momentul în care baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va comunica în timp real cu baza de date de la finanțe, cu evidența populației, în momentul acela lucrurile sunt foarte simple.
O să funcționeze atunci și dosarul medical în aceeași... la pachet, să spunem,
da,
în aceeași perioadă?
În platforma informatică a asigurărilor de sănătate intră și dosarul electronic. El, teoretic, funcționează și astăzi. Datele se încarcă, acel dosar colectează zi de zi informații de la orice internare, de la orice consultație care se realizează în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În momentul în care încheie consultația sau în momentul în care externează un pacient, medicul dă un click și calculatorul întreabă, trimiteți datele către DES? Ai ocazia să zici da sau nu. Dacă spui nu, te atenționează. Trebuie să le trimiți într-un interval de. Deși astăzi se colectează aceste date, dar nu putem să le utilizăm. Și odată cu implementarea acestei platforme informatice asigurărilor de sănătate, vor scădea practic costurile generale a sistemului de sănătate la care multă lume nu se gândește astăzi. Și vă dau un exemplu. Vine un pacient la mine la cabinet cu o anumită patologie și eu, ca medic prescriptor, medic curant, diagnostician, îi recomand o serie de analize. El îmi spune că le-a făcut acum o lună, acum două luni. Eu nu pot, poate nu le are la el sau le-a făcut în spital și e clar că dacă nu sunt evidențiate într-un bilet de externare care vine la mine, nu le văd. În acest dosar electronic al pacientului trebuie să ajungă toate aceste date, inclusiv de la furnizorii privați, nu,
da,
doar de la cei
publici. Și medicul poate să spună, nu e cazul, nu e momentul să faceți analize, pentru că le-ați făcut de curând și nu s-au schimbat semnificativ. Da. Colesterolul nu se schimbă în 3 săptămâni sau o lună.
Exact, și atunci casa de asigurări nu mai plătește încă o dată aceleași investigații, nu mai plătește încă o dată
Și teoretic banii ar ajunge și pentru alții.
Și pentru alții.
Voiam să ajung și la acel punct. Sunt foarte nemulțumiți cei care plătesc asigurări și care sunt în situația de a-și face analize, să se trezească. Se trezesc că în 3 zile se termină fondurile și e așa o vânătoare. La ce laborator să mă duc? Întrebarea, nu știți la ce laborator mai sunt fonduri? Se suplimentează fonduri la sfârșit de lună. E cumplit. E un stres pentru cine are de făcut analize și chiar sunt oameni care poate nu și-au făcut de ani de zile, iar alții fac mai des decât e necesar.
Da, uitați, aici chiar aș avea o propunere pentru, din nou, pentru autoritățile locale. E o chestiune foarte simplă care se poate face la nivel de județ. În sensul în care se cunosc care sunt laboratoarele care au relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate și toate aceste laboratoare ar putea să facă parte să fie conectate la o mică platformă, la o mică aplicație pe telefonul mobil, da, în care cu contribuția Casei Județene de Asigurări de Sănătate și în timp real, pe măsură ce se prezintă un număr de pacienți și se consumă sumele alocate pe fiecare laborator, un utilizator al acestei aplicații să poată vedea pentru fiecare furnizor în parte ce sumă mai are disponibilă pentru luna în curs. E o aplicație foarte, foarte simplă care se poate face.
Propunerea e foarte bună. Transmiteți Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, care la rândul său poate să transmită această idee sau să colaboreze cu autoritățile locale să implementeze această
lucrare. Da, trebuie o discuție la nivel local cu principalii furnizori.
Asta ca să știm unde mai sunt fonduri, dar pe de altă parte e foarte potrivită discuția pe care ați început-o dumneavoastră. Sunt într-adevăr oameni care fac mai des analize decât ar fi necesar, pentru că unele rezultate, unele analize nu se schimbă, unele valori nu se schimbă.
Haideți să vă spun un lucru și mai grav din punct de vedere medical și implicit cu costuri mult mai mari decât analizele de laborator. Mă refer la investigațiile radiologice, mă refer la CT-uri. Se fac CT-uri peste CT-uri, pentru că medicul, al doilea sau al treilea medic la care te duci și vrea să-și citească CT-ul, nu doar un rezultat printat, nu are acces de multe ori la...
Sau de multe ori nu recunoaște. S-a întâmplat și asta.
Deci
făcut
nu,
la
eu vreau să văd cu ochii mei.
Sau și, cu aparatul meu.
Da, și pe bună dreptate. Nu, acum între aparate nu prea mai există diferențe tehnice. Dar dacă în acest dosar electronic al pacientului ajunge și fișierul DICOM, așa se numește el, cu radiografia sau cu CT-ul sau cu RMN-ul.
De la Mureș la Cluj.
Oriunde în lume. Oriunde în lume. Dar poate să fie citit și interpretat după cunoștințele pe care le are fiecare medic diagnostician care dorește să aibă acces la informația asta. Și în felul acesta scade și expunerea populației, expunerea inutilă la radiații ionizante, pentru că un CT de abdomen, de exemplu, este echivalentul, bine, în funcție de timpul de expunere, este echivalentul a câteva, până la 300 de radiografii toracice.
Da, deci expunerea și
foarte mare.
Și apropo și de costuri, deci am pățit cu mama mea în urmă cu mulți ani, când am plecat de la Târgu Mureș la Cluj cu un dosar complet în care era inclusiv CT, când am ajuns acolo au spus nu trebuie le luate, dar zic aici aveți film, aveți absolut tot, uitați dosarul. Nu, pe aparatul nostru, specialistul nostru, oamenii, deci lucrurile acestea se pot simplifica
absolut.
Bine.
Aceste sisteme funcționează, să știți, în alte țări. Eu am lucrat în sistemul din Marea Britanie și funcționa în urmă cu 15-20 de ani. Aceste funcționalități existau în NHS, în sistemul lor de sănătate. Nu trebuie să inventăm, doar trebuie să aruncăm un ochi.
Exact. Mai e un mesaj, ne presează timpul. Aș vrea să vă întreb, domnule ministru, dacă este normal ca la o săptămână după un atac vascular cerebral bolnavul să fie trimis acasă pentru recuperare, având o paralizie pe partea stângă și să trebuiască să plătească recuperarea la clinici private, el fiind imobilizat la pat. De ce nu se fac recuperări în spital? De ce se externează pacientul?
Vă mulțumesc din suflet pentru această întrebare. Și vreau să vă spun că în urmă cu aproximativ 3 ani, la nivelul județului Mureș, a existat o propunere de înființare a unei unități de recuperare sau unități de pacienți cronici. Această unitate a fost inclusă pe lista inițială a spitalelor finanțate, a structurilor noi sau infrastructurii mari de noi de sănătate finanțate prin PNRR. A fost pe lista de rezervă la un moment dat, dar din anumite considerente care mie îmi scapă, fosta conducere a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș a decis să scoată această unitate de recuperare de cronici de pe această listă și să o înlocuiască cu unitate care la rândul ei s-a dovedit a nu putea fi finanțată din PNRR. Am pierdut o mare oportunitate, 28 de milioane de euro. Sper că actuala, sper că actuala conducere,
da?
A Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș să reia acest proiect și are la dispoziție în următoarea, în trimestrul 4 sau trimestrul 1 anului următor, ca sursă de finanțare pe program operațional sănătate pentru unități sau infrastructură pentru cronici. Noi suntem singurul centru universitar din țară care nu că n-avem spital de recuperare, n-avem o secție clinică de recuperare în spitalul public. Iar privatul se focusează pe chestiuni, pe investiții mici, care să poată să aducă un profit. Niciodată un privat nu va putea să investească în aparatură foarte scumpă pentru că nu poate să-i aducă profit, iar aici este rolul spitalului public. Avem nevoie de recuperare la Târgu Mureș ca de aer.
Și în secțiile de neurologie un pacient nu poate să rămână acolo pentru recuperare pentru că e un alt specific, neurologia. Deci e clar nevoie de spital de recuperare.
Vorbim și de altă finanțare. Un pacient într-o secție de acuți, pentru un pacient externat dintr-o secție de acuți, fie că stă 3 zile, fie că stă 3 luni, spitalul primește o sumă fixă. Dar dacă acel pacient este externat din acea secție de acuți și internat într-o secție de cronici, chiar acelui spital, spitalul nu va mai pierde niciun ban, pentru că va primi o finanțare specială pentru cronici. Deci este win-win, este câștig atât pentru pacient cât și pentru spital din județul Mureș. Sper să vedem în cel mai scurt timp un proiect pus pe masă Ministerului Sănătății venit de la Mureș.
Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta, domnule ministru secretar de stat Horațiu Moldovan. Vă mai așteptăm aici să stați de vorbă cu mine și cu ascultătorii, pentru că sunt multe lucruri de interes. Sănătatea este o prioritate și așa trebuie să rămână.
Vă mulțumesc foarte mult. Întotdeauna este o mare plăcere și o onoare discuția cu dumneavoastră.
Mulțumesc mult și ascultătorilor care ne-au urmărit. Ne reauzim mâine după ora 14, tot despre sănătate. Vom discuta, un medic va fi invitat în studio. Numai bine, prieteni!